Și aș dori ca toți cei care ați fost împreună cu noi de la începutul Evangheliei după Matei, de la începutul Noului Testament și care vreți să rămâneți până la sfârșitul Noului Testament cu noi, chiar dacă nu-l terminăm aici. Noi avem toate convingerea că ultima carte este de fapt Cartea Veșniciei. Dacă nu ajungem să terminăm Noul Testament aici, nu-i nicio pagubă, pentru că îl vom întâlni pe cel care este Cuvântul, pe Iisus Hristos Domnul. El o să ne descopere frumusețea cuvântului și nu o să pierdem absolut nimic. Dacă însă rămânem pe pământ și nu știm cuvântul, suntem cei mai pierduți oameni. Suntem fără orientare, suntem fără busolă, suntem pierduți în labirintul acesta întunecat. Și lumea aceasta nu are orientare pentru că nu se orientează după cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, poate că considerați cuvântul ca ultima sursă sau ultima șansă sau ultimul resort în viața voastră. Nu uitați, este primordial cuvântul Dumnezeu în viața noastră și trebuie să fie piatra de căpătâi, piatra de temelie, piatra în capul unghiului. Cine își îndreaptă cuvântul, viața după cuvânt, nu păcătuiește. Cine își îndreaptă viața după cuvânt, nu se pierde. Cine își îndreaptă viața după cuvânt, nu se teme. Cine își îndreaptă viața după cuvânt, are siguranța că merge unde, de fapt, originează cuvântul, la Dumnezeu. Deschideți la capitolul 13 în Evanghelia după Matei și probabil că este unul dintre cunoscutele capitole din Evanghelia după Matei, este capitolul vorbirii în pilde a Domnului Iisus Hristos. Este cel mai mare capitol despre pilde din tot Noul Testament. În niciun alt capitol din toată Biblia nu veți găsi șapte pilde, șapte parabole într-un singur capitol. De ce vorbește Domnul Iisus în pilde? De ce ajunge el să vorbească în parabole, să nu mai vorbească de slușit? El însuși, practic, ne spune lucrul acesta. Dacă țineți minte săptămâna trecută, în capitolul 12, și dacă cumva însemnați în Biblia dumneavoastră și vă faceți semne în Biblie, semnați pe capitolul 12 ca fiind punctul de cotitură, nu numai în Evanghelie, ci practic în viața Domnului Iisus Hristos. În misiunea Domnului Iisus Hristos am observat introducerea la Iordan și apoi câteva discuții doar cu oamenii și plecarea în Galileea, unde practic el își desfășoară mare parte din activitatea sa. Noi suntem încă în Galileea, Domnul Iisus încă este în afara centrului religios, el încă nu este la Ierusalim, nu este în Iudeea, este încă în Galileea, dar în capitolul 12 se întâmplă cotitura. Până aici oamenii l-au apreciat, l-au urmat, l-au iubit, l-au urât. Au avut fel de fel de reacții. În capitolul 12, țineți minte, săptămâna trecută, reacția fariseilor a fost până acolo, de atâta ură și atâta înverșunare, că au spus, tu lucrezi cu Domnul dracilor. Și aceasta, practic, pune pe Domnul Iisus Hristos în așa postură ca să spună, orice hulă împotriva Fiului omului va fi iertată. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată nici acum, nici în viacul următor. Cele mai drastice cuvinte care le-a spus Mântuitorul până aici, în viața sa, în activitatea sa. Cuvinte care au pus pe gânduri pe farisei, pus pe gânduri poporul și pe ucenici cred că i-au lăsat knockout. Doamne, ei au spus că Tu lucrezi cu Domnul dracilor și pentru asta nu vor fi iertați nici acum, nici în viacul următor. Noi nu suntem mai buni? Și noi avem îndoieli în mintea noastră. Oameni de rând au avut îndoieli în viața lor și toate acestea au adus în viața Domnului Iisus cotitura aceasta mare și nu mai vorbește de slușit deloc, ci vorbește în pilde, deschide gura și vorbește în parabole. Știți ce este o pildă? O comparație între un lucru cunoscut și unul necunoscut. Un lucru care se știe, toată lumea știe ce înseamnă să seamănă sămânță și toată lumea trebuie să facă comparație în mintea lor că aceeași asemănare care o face el între câmpul de neghină sau între biserică sau între împărăție. Lucruri cunoscute comparate cu necunoscute înseamnă pilde sau parabole. Și Domnul Iisus vorbește așa când ucenicii îl întreabă de ce, el spune limpede. Vorbesc pentru că acum nu mai vorbesc pentru lumea întreagă, vorbesc pentru voi care sunteți interesați, vorbesc pentru cei care sunteți cu adevărat interesați în împărăția lui Dumnezeu. Voi sunteți cei care ați rămas lângă mine și vouă Tatăl v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Și trec câteva decade bune și ucenicii întreabă, Doamne, când ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul ne spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele, vremea voastră, treaba voastră este să știți tainele împărăției lui Dumnezeu, să cunoașteți toate perceptele împărăției. Greu a fost ei, greu suntem noi, pentru că mintea noastră este îmbâxite, cu atâtea îngrijorări, cu atâtea frământări și atâtea probleme. Mi-aduc aminte de Iisus, de cel ce aceasta ne-a spus, să nu avem grijuri mereu, că în cer e Dumnezeu, El se îngrijește de noi. Și cu toate acestea, mintea noastră este blocată de atâtea frământări, de atâtea îngrijorări, că nu avem timp să ne mai gândim la tainele împărăției. Care, la modul cel mai cinstit, astăzi v-ați gândit la împărăția lui Dumnezeu? Care faceți preocuparea numărul unu? Și am fost surprins când mi-a spus Dana aseară că a vorbit cu o soră din biserică care îi spune că și-a făcut lista de priorități. Nu m-a blocat la inimă, dar așa mi s-a dus un junghi până dincolo. E marți și mai țin oamenii minte ce s-a predicat duminică. Unul cel puțin a ținut minte. Și acum țineți minte toți, dar nu țineți minte să rânduiți prioritățile. Este că n-ați făcut lista aia cu priorități. N-ați mers acasă și ați tăiat asta jos, trebuie, asta jos, trebuie, asta nu trebuie aici, asta trebuie pusă pe locul întâi. N-am făcut asta. Și nu facem pentru că mintea noastră este încă preocupată la pământ și la lumea aceasta. Ucenicii sunt în aceeași situație, lumea din jurul Domnului Iisus, și El începe și vorbește în pilde ca să îi facă pe ucenicii să înțeleagă mai bine, iar pe farisei, pe cărturari și poporul Israel să nu mai înțeleagă. De obicei, parabolele sau pildele sunt date ca oamenii să înțeleagă mai bine. Dumneavoastră sunteți obișnuiți cu orice predică să aibă o poveste în ea sau o ilustrație, dar nu mai multe. Dacă are atâta, asta ajută pe predicator să-ți ilustreze mai bine, să-ți arate mai bine ce vrea să spună, să înțelegi ceva. Domnul Iisus vorbește în 7 pilde și El spune la urmă, le vorbesc așa nu ca ei să înțeleagă mai bine, ci ca, măcar ca ochi să nu vadă, măcar ca urechi să n-audă și ca inima lor să nu priceapă și să nu fie mântuiți. Este mai mult decât un blestem. Mai mult decât un blestem, este negarea mântuirii unui neam întreg. Și nu este alt blestem mai mare decât unui popor să-i negi mântuirea, adică să nu mai poată să fie mântuit. Nu este altceva mai rău decât aceasta. Că ești păcătos, e rău, e rău de tot, că ești despărțit de Dumnezeu, dar ai șansa să fii mântuit, să fii în păcat cu Dumnezeu. Dar când ești păcătos și n-ai șansa să mai fii mântuit, ești cel mai nenorocit om. Și Domnul Iisus spune același lucru, acest lucru poporului, și să nu fie mântuiți. Doamne, ce cuvinte grele, toate pentru că ei cu un capitol înainte spun are drac și lucrează cu Domnul dracilor. Atenție și atenție și atenție. Vă spun acum vreo 10 ani probabil, poate mai bine. În România s-a scris o carte, Lucrarea Duhului Sfânt. Frumos, îngrijită, scrisă destul de bine și a ajuns să plimbe prin bisericile românești din România, bisericile pocăiților, baptiști, pentecostali, și cum o citeau oamenii, cum se îngrijorau. Unii au ars-o. Am auzit de biserici care au ars lucrarea aceasta. Lucrare teologică, lucrare bine documentată, aproximativ, dar afirmații care aproape ajungeau la blasfemie. Eu nu cunosc lucrarea Duhului Sfânt din viața ta. Niciodată nu voi veni să spun că e de la dracu sau că e de la Duhul Sfânt. Ești singur responsabil cu Dumnezeu să ți-o judeci. Dacă însă trece prin limitele care eu le cunosc după cuvântul lui Dumnezeu, îți pot spune de unde vine. Dacă însă sunt lucruri care eu nu le pot defini, mă tem să spun că este de la diavolul. Și vă rog frumos, temeți-vă. Nu vă jucați cu a da, asta e de la, asta este. Lăsați pe Domnul Secerișului să vadă de unde și cum vine. De prea multe ori noi facem afirmații care după aceea se dovedesc că au fost prea îndrăznețe. Asta nu este parte din studiul nostru, asta este un sfat prietenesc și frățesc. Sunt lucruri care nu le înțelegem și pentru că nu le înțelegem spune că sunt de la dracu. Farisei și cărturarii n-au fost rău intenționați. Nu mă înțelegeți și nu înțelegeți generația respectivă că au fost rău intenționați. Ei n-au pornit din start că orice spune omul ăsta, noi nu primim. Ei au fost bine intenționați. L-au întrebat cu ce putere face, l-au întrebat de unde vine. Domnul Iisus Hristos însă vede în ei blocarea privirii lor din pricina răutății unei națiuni întregi, a unei istorii de depărtare de Dumnezeu. Ei trebuiau să înțeleagă și Domnul lor le spune, în loc să săriți la concluzia că lucrez cu Domnul dracilor, mai bine putea să mă întrebați cum am putea să cooperăm, cum am putea să deslușim aceste taine. Domnul Iisus dă un ultimatum și trece la ucenici și le spune, prima pildă este pilda semănătorului. Cunoscută, arhicunoscută, nu cred că este Vreun creștin în această seară aici să nu știe ce însemnează pilda semănătorului, mai ales că Domnul Iisus merge și o explică, și o explică langsam, ușor, și le spune: fraților, Evanghelia se va predica, Evanghelia va fi aruncată, sămânță va fi din abundență. Problema este că vor fi trei feluri de oameni care vor primi. Unii vor primi nepăsători. Vor fi la biserică, vor asculta predica, dar vor fi tot timpul cu capul nor, nu vor fi pe pământ. Și pentru că nu au capul la împărăție și gândul la împărăția al Dumnezeu și la biserică și la mântuire, diavolul vine și le răpește cuvântul. Încercați, nu încercați ca să faceți de prima, încercați să mergeți odată la biserică, nu la asta biserică, în altă biserică undeva să mergeți și să nu fiți deloc atent. Și să vă gândiți la toate frământările și să vedeți cât o să vă rămână din predică. Și faceți proba a doua, încercați să fiți foarte atent, să vă concentrați foarte atent și să vedeți că tot nu rămâne complet. Rămâne sau nu rămâne? Greu să rămâne. Pentru că diavolul are atâtea păsări care zboară tot timpul în jurul nostru și încearcă să ia ceva. Alții îl primesc repede. Numai îl primesc până aici. Nu cumva să le schimbe viața, nu cumva să-i și transforme, nu cumva să meargă acasă și să înceapă să arde lucruri care nu trebuie arse sau care trebuiau arse. Nu cumva să înceapă să fie chiar pocăit. Și pentru că nu lasă în adâncime cuvântul lui Dumnezeu, când dă soarele, se usucă și-a uitat. Alții nici nu lasă numai la suprafață, ci lasă în adâncime, îl primesc cu reverență, primesc cuvântul, se pocăiesc, numai nu se mai gândesc la el, au uitat. Au uitat și cresc spinii, cresc mari de tot. Și au înăbușit. Și când se trezește, prea târziu, credința lui s-a topit. Viața lui de credință este moartă. Îi merge numele că trăiește, dar e mort. Nu știu, eu n-aș vrea să fiți nici cei de pe lângă drum, nici cei cu inimă de piatră care să aveți numai puțin pământ. Că asta este ideea. Cei care au inimă de piatră au numai puțin pământ. Și ați văzut că pe pământul ăla repede cresc, numai repede se usucă, că rădăcinile nu se duc în piatră. Mă tem ca nu cumva să avem prea mulți spini în viața noastră de frământare. Și, Doamne, arde Tu spinii ăștia în această seară. Cred că sunt mulți și mărăcini care vor să înnebușe credința. O altă parte a căzut pe pământ bun, a primit-o cu bucurie. De când n-ai mai primit cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie? Mai ții minte? Știi ce înseamnă să-L primești cu bucurie? Nu știu, dar atitudinea multor credincioși este că nu mai primesc nimic cu bucurie. Nimic cu bucurie. Era o poezie în România. Îți amintești de ceasul tău de pocăință și de iubirea ta din tâi? Ți-aduce aminte? Mai țineți minte? Nu poezia, iubirea din tâi. Mai țineți minte ceasul de pocăință? Țineți minte. Faceți o paralelă. Cum primiați atunci cuvântul și cum îl primiți acum? Acum știți. Când deschide predicatorul, vă uitați. Oh, deschide Noul Testament, deschide în vechiul. Știu predica aia. Asta știu. Poate că de multe ori primiți conserve, adevărat. De prea multe ori primim conserve, dar și atunci când hrana este spirituală, și atunci unii nu știm să o primim cu bucurie. Următoarea pildă este pilda neghinei. Înțelesul este simplu. În lumea aceasta, creștinismul să aibă și grâu și neghină. Oricât ar fi vrut ucenicii și oricât am vrea noi să fie numai grâu, o să fie și neghină. Este sau nu este? O să fie și neghină și o să fie nu până când vrem noi să o smulgem, ci o să fie până la sfârșit. Biserica așa a început și așa se va sfârși. Și grâu și neghină. Doamne, ai milă de noi și fă-ne să fim grâu. Că va fi neghină, treaba ei să fie, dar să nu fim noi neghină. Știți ce neghină, nu? Știți ce neghină sau nu știți? Neagră, amară și strică și pâinea și strică și aspectul și strică orice. Când eram copii, se trăiera mai slab grâu. Și când pâinea avea un gust amar, spunea că n-o trăierat bine și n-o secerat bine și n-o pus bine deoparte și avea gust de neghină. Doamne, amare neghina! Și când am mai crescut, m-am uitat printre greu și am văzut și neagră. Că dacă ar fi măcar albă să nu se vadă, dar să și vede neghina. Și tragedia este că o și cunoaștem și o știm și o vedem. Numai n-avem ce să facem. Mergem la Domnul, Stăpânul și spunem: Doamne, ce facem? Știu de toate, sunt în control, lăsați acolo, că la urmă o să fie arsă. Grija voastră principală este să fiți grâu. Pilda grăuntului de muștar și al aluatului. Două pilde combinate să arate ce mare va fi creștinismul. Ce mult va crește creștinismul, deși nu va crește numai pe direcție bună. Nu va crește numai într-o direcție care place Mântuitorului. Creștinismul a crescut foarte repede, dar n-a crescut și bine. A crescut repede, s-a înmulțit repede, au crescut și la ora actuală creștinismul bate toate religiile din lume. Numai de prea multe ori este bătut de religiile din lume la ceea ce trebuie să fie și nu este. Musulmanii niciodată n-au fost mustrați că nu sunt musulmani. Păgânii niciodată n-au fost chemați la judecată că nu sunt păgâni. Creștinii mereu trebuie să li se spună să fie creștini. De ce? Noi am ales să fim creștini, ei au ales să fie păgâni, ei au ales să fie musulmani și niciodată nu le spune nimeni că nu sunt musulmani. Niciodată nu vedem un musulman că începe să vină la biserică creștină, că îi place să... Niciodată! Niciodată nu vedem un păgân că începe să citească Biblia și să-i placă să se roage. Nu îi prinde deloc obiceiul nostru. Nu știu cum nouă ne prind tare repede obiceiurile lor. Cum imediat sărim să nu fim creștini. Următoarea pildă este pilda comorii ascunse și nu știu dacă comoara ascunsă și mărgăritarul de preț sunt una lângă alta. Sunt două pilde care practic ar putea fi diferențiate și greu de diferențiat. Cei mai mulți sunt de părere că comoara ascunsă este Israelul. Domnul a cumpărat Israelul. Domnul a dat preț mare pentru Israel. L-a scos din Egipt, l-a dus în Canaan, i-a dat, l-a răscumpărat din toate căderile. Dar până la ora aceea, se pare că n-a dat Dumnezeu tot ce a avut. Dacă ar fi fost vorba despre comoara ascunsă că a dat tot ce a avut, atunci eram obligați să spunem că este biserica. Dar pentru că nu spune că a dat tot ce a avut, credem că este Israelul și următorul, mărgăritarul de mare preț. Se pare că este biserica. Când găsește mărgăritarul de mare preț, se duce, vinde tot ce are și îl cumpără. Dumnezeu, ca să răscumpere biserica, a dat tot ce a avut. A dat frumusețea cerului, a dat pe Iisus Hristos. Mai mult nu avea. Mai mult nu avea ce să ne ofere Dumnezeu. Și eu cred că putea ceva în lumea aceasta și în universul lui Dumnezeu și în tot macro și microcosmosul, nu găsea Dumnezeu ceva mai de preț decât viața Fiului Său și l-a dat pentru noi, ca să ne facă pe noi mărgăritarul de mare preț. Doamne, duminică am auzit dimineața când am fost la biserică, cum vrea proprietarul nostru, cel care ne-a răscumpărat, să ne dăltuiască. Care aveți drum să umblați prin magazine de diamante, nu veți găsi niciodată diamantele nici murdare, nici neșlefuite. Niciun om nu pune diamantele cum le scoate din pământ. Deși sunt de preț, scos din pământ, din Africa de Sud, are preț. Nimeni nu-l pune într-un magazin cu pământ, cu noroi, cu alte impurități, îl pune pe teșghea. Nu-l cumpără nimeni, cât e de frumos. Ca să fie mai frumos, îl spală, îl curățește și îl șlefuiește. Și Doamne, ce place pocăiților să-i șlefuiască Dumnezeu. Nu ne place să ne șlefuiască Dumnezeu, că aia doare, asta trebuie să lăsăm și ură, și mândrie, și ambiție, și păcat, și orice este murdărie. Trebuie să dăm la o parte că suntem mărgăritarul Lui și El vrea să strălucim pentru gloria Lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi și șlefuiește în această seară și ia tot ce este impuritate ca să fim mărgăritarul tău de mare preț. Ultima pildă, a șaptea, este pilda nevodului, care arată din nou cam ce au arătat celelalte pilde cu privire la felul creștinismului. Seamănă mult cu pilda neghinei. Aruncă nevodul, aruncă plasa de pescuit și prinde pești de tot felul. Nu știu de ce spune că tot felul de pești. Noi mereu mergem mai departe. Noi mergem departe de multe ori. Nu știu, n-am văzut niciodată scris în Biblie, dar am auzit nouă predică, multe predici spunând și broaște și șerpi. Ați auzit sau n-ați auzit? că se prinde în plasa asta și broaște și șerpi. Ar fi simplu, fraților. Ar fi simplu că dintre un pește și o broască faci bine diferența, este? Orice copil și orice om mare știe, asta e broască, asta e pește. Și dintre șarpe și pește, iarăși se vede diferența. Problema este că nu prinde în plasă și broaște și șerpi și pești. Prinde tot felul de pești. Și nu tot felul de pești sunt buni. Că dacă aici ar veni cineva dezbrăcat în pielea goală și cu tot felul de juvaierul, noi am spune, afară stricat-o, că nu-i de la noi. Am vedea imediat că e broască, țestoasă, că n-are nimic de căutat între noi. Numai că se seamănă cu noi puțin tel și nu-i chiar scurtă și nu-i chiar crăpată și nu-i chiar dezmățată, atunci seamănă un fel de pește, numai nu-i pește bun. Și în ziua aceea, nu noi, slăviți să fie Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu vor spune, dăm peștii buni la o parte și peștii răi dăm la o parte. Nu broaștele, nu șerpii, n-au ce căuta în plasă Dumnezeu broaștele și șerpii, ci peștii care au avut impresia că sunt pești, dar n-au fost pești. Doamne, ai milă de noi. Să fim pești buni. Buni pentru o lume flămândă, pentru o lume pierdută, pentru o lume stricată. Pești buni care să dăm și hrană și gust lumea acesteia. Aceste 7 pilde prezintă punctul de cotitură în învățătura Domnului Iisus, cel care a fost dovedit cu putere ca împăratul lui Israel, dovedit cu minunile ca împăratul lui Israel, dovedit prin tot ce făcea el. Oamenii nu l-au primit, ați văzut toate reacțiile care au fost contrare lui. El schimbă, vorbește în pilde și capitolul 13 îl îmbibă cu 7 pilde, toate ca să arate că împărăția lui Dumnezeu, independent de toată opoziția oamenilor, va crește. Oamenii se vor pune de-a latul, vor fi împotrivă, dar așa cum aluatul nu-l poți opri, așa cum grăuntele de muștar nu-l poți opri, viața de credință va crește și se va dezvolta. Vor fi peștrei, va fi neghină, dar împărăția lui Dumnezeu nu va avea sfârșit. O să fie multe opoziții, o să fie mulți împotrivă, dar biserica, neamurile nu vor birui și porțile iadului nu vor birui biserica. Vor fi mulți care vor încerca biserica să o dărâme și de afară și dinăuntru. Nu vor reuși, pentru că Iisus Hristos a spus, porțile iadului nu vor birui. Capitolul 13 se încheie cu reacția celor din Nazaret. Domnul Iisus Hristos, după ce vorbește în pilde, se duce la Nazaret. Lucru normal, lucru natural, lucru frumos. El a mai fost la Nazaret. A fost acolo și oamenii l-au apreciat. A fost acolo și oamenii au avut nevoie de el. Și acum merge la Nazaret. Nazaretul era binișor în nordul Galilei și vrea să-și viziteze prietenii de copilărie, prietenii de tinerețe, oameni din satul lui, să le aducă și lor mesajul împărăției. Și în Nazaret erau oameni care aveau nevoie de mesaj. Și intră în Nazaret și le aduce mesaj și le povestește și le spune. Și oamenii de acolo au spus, ăsta în sfârșit este de-al nostru. Ăștia spun, îl cunoaștem, noi știm. Nu el, fratele lui Iosif, lui Iuda, lui Iacov? Nu sunt surorile lui printre noi? Nu-i fiul Mariei, nu-i fiul lui Iosif? Prin această depotignire care o găsesc ei în el, este că nu văd în el Dumnezeul. Nu văd în el dumnezeirea. Văd doar partea umană și o văd foarte joasă. O văd foarte joasă. Și am spus acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, degeaba vezi în Hristos omul. Sau degeaba vezi Dumnezeul. Hristos este Dumnezeul om. El nu mai este numai Dumnezeu sau numai om, este Dumnezeul om care s-a făcut pentru noi așa. El a fost doar Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a făcut om din om adevărat și acum este Dumnezeu om și trăiește în veșnicie ca Dumnezeu și om. Și dacă nu-L vedem așa, cu niciun chip, noi nu credem în Hristosul adevărat. Unii cred că este numai Dumnezeu și n-a fost niciodată om, mai ales grecii și toată filozofia greacă spun, n-a putut să fie om, că omul și ființa umană e stricată și irea, n-a putut să facă om. Și alții spun, el a fost doar om. Și unii și alții sunt necredincioși. Cei din Nazaret au văzut partea joasă umană în el. El e de-al nostru. Face lucruri mari, face deosebite și asta în loc să-i încânte, asta lui enerva puțin. Știți ce se numește asta? Gelozie? Știți ce înseamnă gelozie? Dacă el are o mașină albastră, eu trebuie să am una gri. Dacă el are două, eu trebuie să am trei. Dacă el are un ochi scos, eu trebuie să am doi ochi scoși. Este? Asta este ceea ce ei vedeau. De ce numai el? O, Doamne, fă să fim geloși să fim ca tine. Nu să fim geloși că tu ești Dumnezeu. Cei din Nazaret găsesc sprijină de potignire și Domnul Iisus spunea înainte, când Ioan vine cu trimișii sau trimișii lui Ioan vine și întreabă, știi ce spune el? Ferice de cine nu găsește în mine o pricină de potignire. Tu te-ai împiedicat vreodată în Hristos? Poate că în cerințele lui, poate că în dorințele lui te-ai împiedicat și tu. Și în această seară el spune, nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât din partea sa. Și concluzia este dezastruoasă. Versetul 58, notați-l, puneți-l în mintea voastră. Și n-a putut să facă. Nu n-a vrut să facă, nu n-a fost gata să facă, nu n-a trebuit să facă, ci n-a putut să facă ce? Multe minuni din pricina necredinței lor. Doamne, trezește-ne! Nu că nu vrei să faci minuni la Detroit, nu că nu poți, nu că nu ai dorința, nu că nu trebuie să faci. Credința noastră te oprește. Credința noastră mică, slabă, rece. Mărește-ne credința, Doamne. Ai milă de noi, Doamne. Capitolul 14, dacă mai aveți răbdare în această seară, trecem și prin el, să facem câțiva pași înainte. Ioan Botezătorul este lăsat de Domnul Iisus Hristos în primele capitole numai că a fost prins. Și prima parte în capitolul 14 arată faptul că îl omoară. Irod îl omoară. Știți bine povestea, nu este necesar să vă prospătez prea mult. Irod trăia în concubinaj, trăia în păcat. Își luase nevasta fratelui său Filip, o lua și trăia cu ea. Evreii n-au putut suporta asta. Să nu credeți că Ioan a fost singurul care n-a suportat asta. Evreii n-au putut suporta asta. Pentru evrei, păcatul pus la loc de cinste era blasfemie. Și ei, oricât de departe erau de Dumnezeu, aveau lucrul acesta. Uitați-vă la americani, exact asta. Majoritatea dintre toți votanții ăștia și politicienii trăiesc în păcate. Trăiesc în păcate de un fel sau de altul. Când însă unul vrea să se ridice și să fie figură politică, imediat îl interesează pe omul care trăiește în curvie, îl interesează dacă el acum va trăiește în curvie și dacă trăiește îl face praf. Și oameni care au scris articole despre politicienii ăștia care trăiau în curvie, poate trăiesc la fel. Dar ceva în mintea lor nu lasă, Domnule, să fie un președinte care să fie în mod public păcătos. Nu-i voia asta. Așa, ceva în noi, ceva în mintea noastră nu lasă. Și la Ioan merge așa de departe încât se duce și îi spune, Majestate, nu ți este îngăduit. Lui Irod nu-i bine, bine asta, cum adică? Nimeni nu comentează și ăsta îmi spune. Nu mai sunt Ioane astăzi. Au murit, vocile lor au muțit, dar în vremea aceea era, nu ți este îngăduit. Și Irod era un om vesel și bea tot timpul. Nu prea a înțeles bine, dar nevasta lui Filip, care trăia cu cugetul pătat, cu cugetul murdar și necurat, nu poate. Și îi spune Irod, îl închizi. Eu nu mai tolerez în fiecare zi când mergem pe stradă și mergem la promenadă, să aud pe acest om. Și Irod îl închide. Dar din adâncimea pușcăriei de acolo, Irodiada aude vocea lui Ioan care strigă și, Doamne, groaznică este vocea asta care strigă prin cugetul pătat și murdar și, Doamne, bine este cât mai auzi vocea aceasta, fugi la curățire, întoarce-te la curățire, că ajunge vremea când nu mai auzi vocea aceasta. Vocea aceasta se pierde. Și la banchetul care îl dă Ioan, nu, Iisus, nu. Cine de banchet? Cei care benchetuiesc dau banchete. Irod dă o banchet, se îmbată, face promisiunea, și Irodia devine, spune, dăm capul Ioan Botezătorul. Irod se trezește, se dezmeticește, spune, nu, dar nu vrea să-și întristeze oaspeții. Oh, câți pocăiți în lumea asta să nu jignească oaspeții au gustat dintr-un pahar, să nu jignească oaspeții au mers împreună cu ei pe niște drumuri, să nu jignească pe cineva să spune că sunt pocăit și trebuie să fiu pocăit, să nu jignească au mers pe drumul compromisului. Doamne, Ai milă de toți oamenii care să nu jignească, mai bine fac un promis. Și îl omoară și ucenicii lui aud, iau trupul, îl îngroapă și se duc și dau de știre lui Isus. Cel mai frumos lucru este când se pierd Ioanii din lumea aceasta, spune-i lui Isus, spune-i lui. Ucenicii au fost la pământ și așa aveau ei suferință acum că Ioan este închis și așa aveau suferința că Ioan probabil este depășit de teologia noului venit a lui Isus Hristos, dar îl iubeau, îl simpatizeau, țineau la el și acum asta moare. Și ei în loc să ducă să piardă în lumea aceasta, se duc și îi spun lui Iisus Hristos. Și eu sunt convins în această seară că mulți dintre ei au devenit ucenicii lui Iisus, dacă nu toți. Liderul lor s-a pierdut, conducătorul lor e mort. Ei însă nu-și pierd credința care a semănat-o el. Și se duc și îi spun lui Iisus. De acolo, Domnul Iisus înmulțește pâinile, lucru care este mult contestat. Oamenii mereu contestează și noi ne-am propus la începutul Noului Testament, noi nu vom discuta idei controversate, noi nu vom căuta să aducem suport Noului Testament. Noul Testament este suport pentru El însuși. Dacă Biblia spune că El a înmulțit pâinile, noi credem că El a înmulțit pâinile. Noi nu căutăm să convingem sau să nu convingem pe cineva. Dacă El a reușit, spunea unul care încerca să facă suport pentru Biblie, dintr-un bob de grâu, să înmulțească atât de mult ca să sature toată omenirea. Și astăzi toată omenirea trăiește într-un bob de grâu. Credeți asta, nu? Credeți sau nu credeți că noi trăim într-un bob de grâu? Dacă mergem înapoi, cândva Domnul Iisus, care a creat lumile și El a chemat lumile la existență, cuvântul Creator a creat și un bob de grâu. Nu, dacă este grâu în lumea asta, trebuie să fie bob de grâu. N-a creat 100.000 de boabe? Unu. Și ăla s-a făcut spic. Și Adam a pus prima mână de spici, de boabe, în pământ. Și astăzi mănâncă câte miliarde? 5 miliarde într-un bob de grâu. Credeți asta? Greu de crezut. Dar așa a făcut-o Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, că El a putut să facă nu în mii de ani, a putut să facă într-o instanță, din câteva pâinișoare și câțiva pești, să le înmulțească așa de mult, ca tot să se sature și să și rămână. Și dacă atunci a putut, crezi că azi nu poate? Crezi că azi nu poate? După aceea, i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte. I-a trimis pe ucenici să meargă, să iese de acolo. Știți ce se întâmpla dacă rămânea acolo? Ce vreau oamenii să facă cu el? Împărat, așa ne trebuie împărat. Dacă acum ar face dukache sau buș, pâine dintr-o dată, la toți flămânzii ăștia de pe străzi și salariile dintr-o dată mari, toți l-am alege, ori pe unul, ori pe altul. Numai nu poți să facă într-o dată. Domnul a făcut într-o dată și oamenii au spus, asta este. Îl votăm, îl punem împărat. Și Domnul trimite repede pe ucenici. Cu ucenicii imediat făceau campanie. Ucenicii imediat ar fi stat acolo. Ucenicii imediat prindeau la vestea asta. Dacă el e împărat, noi suntem imediat adjuncții. Noi rămânem pe aici și Domnul spune repede, plecați, nu-i locul vostru aici, duceți-vă de cealaltă parte. Vin și eu, duceți-vă, eu mă duc să dau drumul noroadelor. Ce frumos, el nu este șeful lor, el nu este conducătorul lor, dar le dă drumul și eliberează. Și le dă drumul în așa o ordine perfectă că niciodată la adunările Domnului Iisus nu a murit niciunul. Aici de la un stadion ies și trebuie să moară cineva. Ies de la o biserică și se ciocnesc. Ies de un, nu știu de unde ies și tot se ciocnesc. Când ies de la adunările Domnului Iisus, mii de oameni nu se lovesc pentru că Iisus Hristos le dădea drumul. Și în seara aceasta aș vrea ca Domnul să ne dea drumul acasă. Cu pacea Lui, cu liniștea Lui să ne conducă acasă. Și El s-a dus să se roage. Fiul lui Dumnezeu s-a dus în munte singur să se roage. Și s-a rugat și a trecut aproape noaptea și s-a rugat. A avut nevoie Fiul lui Dumnezeu de rugăciune. Am eu nevoie? Ai Tu nevoie? Doamne, învață-ne nu cum să ne rugăm, învață-ne să ne rugăm. Și când să se termine noaptea lor, o ia Domnul drept. Era obosit să ocolească tot lacul și trece pe mare și merge pe mare. Ori nu-și dă seama, ori uită că ucenicii care erau în furtună, când mai văd unul că umblă și pe mare, se bucură sau se sperie mai tare? Se sperie mai tare! Cum asta? N-a știut Domnul că îi sperie? Erau în furtună, erau frământați, erau necăjiți și Domnul în loc să le dea o mână de ajutor, mai vine și pe apă la ei. Să-i sperie de-a binelea. O nălucă. Cine este? Și Petru spune, Doamne, dacă ești Tu, nu era sigur, dacă ești Tu, vin și eu la Tine pe apă. Asta iar vorbire. Asta iar vorbire, nu din cap, ci din picioare. Și Domnul spune, Petre, vino, facem o promenadă pe mare. Petru nu judecă. Petru vorbește, dar nu, Petru nu-i prima dată când vorbește fără să judece. Și sare peste bord și calcă pe apă. Și apa pentru prima dată în viața lui Petru e tare. Până atunci Petru a mai fost în apă și apa întotdeauna a fost moale. Acum este tare. Și ține primul pas și face și al doilea și merge spre Domnul. Și noi spune mereu că el s-a uitat în stânga și în dreapta. Nu știu dacă a trebuit să uite în stânga și în dreapta. Valurile erau peste el. Valurile îl acopereau. Și a început să teamă. Și ori de câte ori te temi, știi ce faci? Te duci în jos. Și tu știi asta, dar tot te temi. Tot ai teamă. Când nu trebuie să ai nicio teamă, pentru că Domnul este în fața ta. Și slăvit să fie Domnul, a fost aproape atunci și aproape și acum. Știu că te temi, știu că ai frici și teamă de ce va fi mâine și de ce este mâine și ce nu va fi niciodată mâine. Te temi de orice și ne temem pentru că diavolul a semănat în prima pereche teama. De atunci se perpetuează păcatul acesta al fricii. Puțin credinciosule. Îl ia și îl ridică. Îl duce în corabie și ne ajung în corabie. Știi ce spun ucenicii? Cu adevărat, ăsta este Fiul lui Dumnezeu. Când a înmulțit pâinele, n-a fost Fiul lui Dumnezeu? Când a înviat pe fica lui Iair, n-a fost Fiul lui Dumnezeu? Observați, ucenicii erau într-un proces de creștere spirituală. Ei creșteau tot mai mult în cunoștința Domnului nostru. Și în această seară spun și eu ca și Pavel, Doamne, nu vreau decât să te cunosc pe tine și puterea învierii tale. Ei îl cunoșteau ca învia, ca înmulți pâinele, dar acum când merge și pe apă, ei spun, ăsta e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dacă asta trebuie ca Domnul să meargă pe ape pentru tine să te convingă, în această seară spun că El a mers în apele volburate ale vieții tale când erai adânc scufundat și te-a ridicat de acolo și te-a pus pe stâncă. El este Fiul lui Dumnezeu. Stai pe stâncă fără teamă. Iubește-L și trăiești pentru El. Amin. Să mulțumim, Domnule.